на две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на Кирсан Илюмжинов на тема за неосвоените 11 милиарда лева европари, бич за България, всеки да понесе своята отговорност, кой, как, защо, която се проведе на 21 ноември.
Добър ден, добре дошли на пресконференцията, първата пресконференция в България на господин Кирсан Илюмжинов, новият собственик на 52% от Петрол Холдинг АД и президент на Световната шахматна асоциация ФИДЕ. В пресконференцията ще присъства до мен господин Борис Деворкин, представител на господин Илюмжинов и ръководител на българския проект, господин Денис Ершов, бивш акционер в Петрол Холдинг АД, и превод за вас ще бъде от господин Владимир Бернер. Давам думата на господин Илюмжинов. Заповядайте.
Добрый день, уважаемые журналисты. Добрый день, дорогие друзья. Почему говорю дорогие друзья? Потому что считаю Болгарию своей родной страной, можно сказать, второй родиной. Болгария очень много для меня сделала, народ Болгарии, поэтому я благодарен стране и всегда с большим удовольствием приезжаю сюда и чувствую себя здесь как дома.
Добър ден, уважаеми журналисти, добър ден, драги приятели. Защо казвам драги приятели? България за мен е втора родина. Тя е направила много за мене, народът на България е направил много за мене и затова аз с голяма благодарност се отнасям към тази страна и с голямо удоволствие идвам всеки път тук.
Вчера я уже встречался со многими журналистами, много вопросов, касающихся моей профессиональной деятельности и как президента Всемирной шахматной федерации ФИДЕ, и как нового собственника компании, болгарской компании «Петрол Холдинг». Поэтому мы решили сегодня собрать пресс-конференцию, и я бы ответил на ваши вопросы.
Вчера имах вече много срещи с журналисти, дадох отговори на много от възникващите въпроси и като професионалист, и като президент на ФИДЕ, и като нов собственик на Петрол Холдинг. Въпросите бяха наистина много и затова решихме да проведем днес тази конференция. На разположение съм за вашите въпроси.
Как вы знаете, в 16 июня прошлого года, 2012 года, в Софии, в Болгарии, здесь состоялась сделка по купле-продаже 52,5% акций компании Петрол. 16 июня прошлого года нами была оформлена сделка между моей компанией, швейцарской компанией Credit Mediterranean и собственником акции Денисом Ершовым, он присутствует здесь 47,5%, и 5% господина Мельника. 52,5% компании Petrol было приобретено моей компанией, швейцарской компании Credit Mediterranean.
През миналата година, както знаете, на 16 юни в София беше изповядана сделка, в рамките на която аз купих 52,5% от акциите на Petrol Holding. Това беше сделка между моята швейцарска компания Credit Mediterranean и Petrol Holding. Аз купих 47,5% от акциите, които притежаваше господин Ершов, и 5% от акциите, които притежаваше господин Мелник. По такъв начин моята швейцарска компания Credit Mediterranean стана собственик на 52,5% от акциите на Petrol Holding.
Но в ходе наших переговоров было выяснено, что много судебных разбирательств было между прошлыми собственниками, акционерами компании «Петрол». И мы с господином Ершовым и с господином Мельником договорились, что все вопросы, взаимоотношения между собственниками, которые были до моего прихода, они решают сами.
в рамките на преговорите, които имахме по повод на сделката, се оказа, че остават много въпроси, които трябва да бъдат решени между предишните собственици на компанията Петрол Холдинг, неща, които се разглеждат в съдилищата, и за това с господин Аршов и господин Мелник ние решихме да оставим нещата до разглеждането, до решаването на всички тези въпроси.
Но и как вы уже знаете, 13 ноября этого года в торговом регистре Болгарии зарегистрирован новый совет директоров компании Petrol Holding.
Както знаете, на 13 ноември тази година в търговския регистър вече са вписани членовете на новият съвет на компанията Petrol Holding.
Ну и с предыдущих сообщений болгарских СМИ я понял, что не все еще, ну, не знаю до конца, поняли, и поэтому много вопросов ко мне, кто собственник этих 52,5%, и сейчас еще раз я официально объявляю, что официальным собственником 52,5% является моя швейцарская компания Credimit Rein.
От съобщенията, които излязоха в медиите, аз разбирам, че все още не всички са разбрали как стоят нещата, кой именно е собственикът на тези 52% и половина, и за това още веднъж бих искал да отбележа, че собственик на тази част от акциите на Petrol Holding е моята швейцарска компания Credimit Rein.
И чтобы не было никаких вопросов, поэтому я попросил господина Ершова присутствовать на моей пресс-конференции как бывшего собственника акции 47,5%.
И за да няма някакви допълнителни въпроси във връзка с тази собственост, аз помолих господин Ершов, предишният собственик на 47,5% от акциите на Petrol Holding, да присъства тук, за да може да отговори на вашите въпроси и той.
И еще сегодня, вот как бы первый раз я объявляю, вчера это не говорил, на 16 декабря я назначил общее собрание акционеров компании Petrol Holding.
Днес искам да обявя, не стана въпрос за това вчера, че обявявам на 16 декември тази година общо събрание на акционерите на Petrol Holding,
на котором будут рассмотрены два вопроса. Первый – это изменение устава общества.
Ще бъдат разгледани два въпроса на това общо събрание на акционерите. Първият е промяна в устава на дружеството.
И также будет назван новый состав Совета директоров Petrol Holding.
И освен това ще бъде обявен новият състав на съвета на директорите на Petrol Holding.
Основной сегмент деятельности холдинга, вы знаете, является компания Petrol AD.
Както знаете, основният сегмент в компанията Petrol Holding, това е Petrol AD.
И особое внимание я буду уделять деятельности этой компании.
И аз смятам да отделя основно внимание, основната част от вниманието си на тази компания именно.
Будет полностью изменен надзорный совет компании Petrol AD.
Изцяло ще бъде променен състава на надзорния съвет на компанията Petrol AD.
И я сделал предложение быть членами надзорного совета моих друзей, коллег, известных людей в мире политики, бизнеса.
И аз направих предложение в състава на надзорният съвет на компанията Petrol AD да влязат известни хора, мои приятели, мои колеги, известни както в света на политиката, така и в света на бизнеса.
Я пригласил надзорный совет компании Petrol AD господина Жан-Франсуа Пинел. Он здесь присутствует, высокопоставленный французский политик.
Поканих своя приятел Жан-Франсуа Пенел да бъде член на надзорния съвет. Той е известен френски политик, общественик, мой приятел.
Много консултирует меня по европейской политике, международной, бизнеса.
Той е мой консултант, който ми дава много съвети по отношение на европейската политика, на световния бизнес.
И для меня большая честь, также, что согласился быть членом нашего надзорного совета известный политик, деятель в Болгарии, в Европе, в Евросоюзе, господин Юнал Лютви здесь присутствует. Но я думаю, что в представлении он не нуждается.
За мен е чест това, че се съгласи да стане член на надзорния съвет, такъв известен дец, такъв известен политик, като господин Юнал Лютви, който смятам, че няма нужда да бъде представен.
И в съвременной създавшейся ситуации он очень много помогает мне своими советами.
В ситуацията, която се е създала, той ми дава много ценни съвети, които са ми от помощ.
Прекрасно говорит на многих языках мира, русский как родной, но еще калмыцкий не выучил.
Той владее множество езици, руският му е като роден език, калмицки все още не е научил.
Также любезно согласился войти в наблюдательный совет посол в Соединенных Штатах Америки, он в Марокко был послом, известный тоже политик, бизнесмен, господин Майкл Ассари.
Освен това, любезно се съгласи да стане член на надзорният съвет посланникът от САЩ, който е работил в Марокко, господин Асарин.
Ну, это отдельно пресс-конференцию мы проведем 16 декабря, поэтому я также вас приглашаю на нашу пресс-конференцию уже совместно с членами надзорного совета и членами совета директоров.
На 16 декември ще дадем отделна пресконференция. Аз ви каня да присъствате на нея. На нея ще участват новите членове на надзорния съвет и на съвета на директорите.
Теперь я в двух словах хотел бы сказать, как я вижу развитие компании Petrol, холдинг Petrol AD.
С две думи бих искал да ви представя своите гледни точки относно развитието на компаниите Petrol Holding и Petrol AD.
В прошлом году у меня многие спрашивали, зачем вы приобрели акции. Компания очень проблемная, очень много судов, много находится кредитов в различных банках.
Миналата година, през 2012 година, мнозина ми задаваха въпроса, защо се заемам с тази компания. Това е една проблемна компания, водят се много дела в различни съдилища, има много сложен кредитно досе с заеми от много банки.
Думали, для кого-то я покупаю или хочу купить, перепродать ее?
Смяташе се, че аз я купувам от името на някого, за да я препродам след това.
Но, как я уже в прошлом году говорил, на встрече с руководством Болгарии, с предыдущим премьер-министром Бойко Борисовым.
Но, както вече съм казвал, през 2012 година, в рамките на моите срещи с предишния премьер на страната, с господин Бойко Борисов,
моя задача заключалась в том, чтобы помочь поддержать финансовое положение этой компании.
Задачата ми се състояше в оказване на помощ, на поддръжка за управление на финансовото състояние на компанията.
Мы разработали долгосрочную перспективу развития этой компании.
Работихме върху дългосрочните перспективи за развитието на компанията.
Мы собираемся инвестировать более 100 миллионов евро в эту компанию.
Смятаме да инвестираме повече от 100 милиона евро в компанията.
И руководству Болгарии я сказал, что эта компания будет развиваться, будет увеличиваться налогооблагаемая база страны, будем больше налогов платить в бюджет Болгарии и, естественно, будет увеличиться, будем предоставлять больше новых рабочих мест.
Пред ръководството на страната заявих, че аз ще се заема с развитието на компанията, ще стабилизирам финансовото ѝ положение, ще увеличим данъчната база, т.е. ще постъпват повече средства в хазната на страната, в бюджета на страната, ще бъдат отворени много нови работни места.
И я и мои партнеры рассматривали компанию Petrol как базисную компанию для развития и экспансии нашего бизнеса здесь на Балканском полуострове. Не только в Болгарии, но и в других сопредельных государствах.
И аз заедно со своите партнеры разглеждаме Петрол като базова компания за развитие на нашия бизнес на Балканския полуостров. Бизнес, който ще се развива не само в България, но и в съседните страни.
Мы считаем, что България е очень выгодное, хорошее географическое положение.
Смятаме, че България има едно много изгодно, много добро географско разположение.
И очень большой потенциал для развития бизнеса и здесь, в България, и в других государствах.
И смятаме, че в страната съществува един много добър потенциал за развитието на бизнеса, както в България, така и в съседните страни.
Меня также спрашивали, что буду делать с футбольным клубом «Черноморец».
Задаваха ми въпроси и относно това какво смятам да правя с футболният отбор Черноморец.
Конечно, футбол мы не бросим.
Разбира се, няма да зарежем футбола.
Я сам был владельцем футбольного клуба «Уралан».
Самият аз бях собственик на футболният клуб «Уралан».
Я знаю, как это трудно в финансовом отношении содержать футболистов.
Зная колко е трудно да се издържат футболните отбори.
Ну, для болельщиков города Бургаса хочу заверить, мы найдем решение для того, чтобы команда занимала достойное место в турнирной таблице чемпионата Болгарии.
Но на запалянковците от Бургас можем да кажем, за да ги успокоим, че ще направим всичко възможно отборът да заеме достойно място в шампионата на България.
Я в прошлом году встречался с мэром Бургаса, мы как раз обговаривали этот вопрос.
Миналата година имах среща с кмета на Бургас и на тази среща именно стана въпрос и за тази сфера на нашата дейност.
Конечно, много очень непрофильных активов находится в этом холдинге.
Разбира се, много несвойствени активи има в холдинга.
Поэтому после формирования нового совета директоров мы очень внимательно рассмотрим стратегию развития нашей компании.
И именно за това, след като се формира новия борд на директорите, ние много внимателно ще започнем работа върху формирането на стратегията на нашата компания.
Вчера я встретился с руководством банка БГТ, да? КТБ, господином Цветаном Васильевым.
Вчера на 19-ти имах среща с господин Цветан Васильев от ръководството на КТБ.
Так как он много кредитов давал предыдущему руководству компании.
Той е дал големи суми като кредит на предишното ръководство на компанията.
И он очень обеспокоен возвратом выданного кредита.
Той е силно притеснен от перспективите за връщане на тези кредити, които е раздал.
Мы сделали предложение ему по возврату этих денег.
Направихме съответното предложение относно връщането на парите, на кредитите.
Поэтому наша компания, Кредит Рейн Швейцарска, будет работать со всеми банками здесь, в Болгарии.
И за това нашата банка в Швейцария, Кредит Медитеране, ще работи с всички български банки в тая насока.
И мы заинтересованы в, возможно, кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию и начать нормально развивать эту компанию.
И ние имаме намерение в, възможно, най-краткия възможен срок да стабилизираме компанията и да започнем да я развиваме.
Господин Ершов, конечно, може да взять деньги и уехать куда-нибудь в Монте-Карло или куда-нибудь туда на Сейшельски острова.
Разбира се, господин Ершов би могъл да се прибере парите, да замине за Монте-Карло или за Сейшелските острови.
Но он любезно согласился, неоднократно его просил хотя бы в начале, вот, прежде чем он на яхте своей будет кататься, чтобы немного тоже советами помог мне разобраться в ситуации. У вас тут тоже очень сложно, я заметил.
Но той любезно се съгласи, преди да се качи на яхтата си и да замине да пътува, да окаже съответното съдействие, да не даде необходимите съвети в тази сложна ситуация, която аз наблюдавам тук.
Поэтому я специально его сюда пригласил, чтобы он в президиуме посидел и в присутствии журналиста выслушал предложение. Он может отказаться, но это его уже решение. Но вы свидетели, что я ему такое предложение сделал.
И затова специально го поканих тук да дойде пред вас, пред журналисти, за да чуе това, което му предлагам, за да, да разбира се, той може да се откаже от направеното му предложение, но бих искал да видят всички, че аз правя едно такова предложение към него.
Зарплата платить не буду ему.
Няма да му плащам заплата.
Очень много они натворили в компании, поэтому это как бы долг его отдать чуть-чуть от компании и экономики Болгарии.
Тъй като големи бъркоти са станали в компанията и той смятам, че има дълг да помогне на компанията при връщането на съответните кредити и да помогне на България.
На пресконференции присутствует, я пригласил Борис Дворкин, это мой партнер, друг.
Поканих на пресконференцията и господин Борис Дворкин, той е мой партнер, мой приятел.
Который представляет меня в компании Петрол.
Той е мой представител в компанията Петрол.
Переехал сюда, живет в Болгарии.
Той пристигнал в България, живее вече тук.
И даже работая в Петроле уже научился по-болгарски. К сожалению, я еще не говорю, но научусь. Но вот Борис может спокойно следующие пресс-конференции проводить на болгарском. Можете на болгарском задавать ему вопросы. Да.
И дори по време на работы в Петрол, той можа да научи български, вече спокойно говори на български. За съжаление, аз още не съм научил този език, но на следващата пресконференция, а и сега, вие можете да му задавате въпроси на български.
Благодаря, Красан Николаевич.
По-български скажи.
Да.
Ну и не случайно я здесь нахожусь, и как президент Калмыкии очень много нас связывает с Болгарией.
Аз не случайно пристигнах тук и като президент на Калмикия, мене много неща ме свързваха с България. Наша страна има много дълбоки връзки с България.
В 93-м году, когда был журналист, и меня спрашивали, что связывает Калмыкию с Болгарией, где България, где Калмыкия находится.
През 93-та година, когато пристигнах тук, журналистите ме питаха какво общо има между Калмикия и България, къде се намира Калмикия, къде е България, какво общо има между тези страни.
А у нас уже связи более 300 лет.
Нашите връзки са на повече от 300 години.
Вы знаете, у вас один из главных проспектов, проспект князя Дандукова есть, или Дандукова вы называете, да? Дандукова.
Знаете, че на основной улице в Софии бульвар Дундуков.
Так это наш калмыцкий князь.
Дундуков
из Калмыкии он.
Князь от Калмыкии, то есть калмыцкий князь.
И когда русский царь Александр был, он освобождал как раз Болгарию и был русским царем назначен первым комендантом города Софии.
И при освобождението на България от Александър II императорът е назначил калмыцкият княз Дундуков за първи комендант на София.
И отсюда из Софии он писал письма от родственникам в Калмыкию.
И оттук той е пращал писмата си до своите роднини в Калмикия.
Поэтому нас очень много связывает.
Така че много неща ни свързват.
Ну и в 94-м году депутаты парламента Республики Калмыкия, народного хурала, присвоили почетное звание, почетный гражданин Республики Калмыкия, гражданки Болгарии из Петрищи Бабы Ванги.
И през 94-та година, освен това, депутатите на Върховния хурал парламента на Калмикия дадоха почетното звание граждане на Калмикия на баба Ванга от Петрич.
И выдающаяся мировая шахматистка Антуанетта Стефанова в 2004 году чемпионкой мира среди женщин, самой умной женщиной в мире, стала как раз в Элисте, в столице Калмыкии. У нас вот корону чемпионки мира мы вручали в Калмыкии.
А освен това, през 94-та година на шампионата на света по шах Антуанетта Стефанова в Елиста завоюва първото място и там беше връчена короната на шампион на света по шахмат.
Ну, а многократный чемпион мира Веселин Топалов из Болгарии вообще считается своим жителем элистинцем в Калмыкии. Его как своего воспринимает у нас.
Многократният чемпион Веселин Топалов е възприеман като гражданин на Елиста, на столицата на Калмикия. От Калмикия го смятат за свой човек отдавна вече.
Ему наши фермери дарили очень много баранов, овец. У него целое стадо овец уже ходит там, отара в Калмыкии.
Фермерите от Калмикия са му подарили толкова много овни, че той има цяло стадо в Калмикия.
Поэтому, когда мясо нужно будет спросить у Веселина Топалова.
Така че, ако закъсате с месото, можете да искате от него.
Большое спасибо за внимание. Если вот вопросы есть, я готов ответить. Господин Ершов, господин Боркин.
Благодаря ви за вниманието. Ако има някакви въпроси, с удоволствие ще отговоря. Господин Нешов, господин Дворкин също са на ваше разположение.
Благодаря ви. Колеги, само да ви предупредя, че предвид ограниченото време на господин Илюмжинов, който трябва да отлети спешно за Москва, моля за кратки въпроси и да се представяте от коя медия сте.
Катя Казапова от бургаския сайт Флагман.
Господин Илюмжинов, чудесно е, че вие се върнахте на датата 16 юни 2012 година. В интервю за сайта, който аз представлявам, господин Ершов през юли миналата година каза следното. На 15 юни в София пристигна Кирсан Илюмжинов. Срещнахме се. Подписахме и сделката между нас приключи. Ние с Мелник притежавахме удостоверения, джеросахме ги и всичко свърши. Въпросът ми е към господин Ершов. Декларирал ли е в данъчната си декларация за 2012 година продажбата на своите 47,5%?
Нет, не декларировал, потому что сделка не завершена. Сделка будет завершена после общего собрания акционеров Петрохолдинг, которое пройдет, как сказал господин Мужчина, 16 декабря. После этого полностью будет переоформлена передача права собственности. Тогда, естественно, я получу деньги, буду декларировать.
Не съм ги декларирал тези акции в данъчната си декларация, тъй като все още не е извършена сделката. Аз това ще го направя след като на 16 декември бъде извършено предаването, тогава когато аз получа парите, разбира се, след това ще декларирам този свой доход.
Благодаря ви. Заповядайте. Заповядайте.
Мария Тавелинова, вестник Банкер. Въпросът ми е към господин Илюмжинов. Повечето от нас, които са се занимавали с темата, знаят, че в момента устава на Петрол не позволява основният акционер да взима решение. Как ще промените това на 16-ти? И още един въпрос. Не се ли опасявате, че това, което ви предстои, ще имате сериозни спънки при смяната на ръководството на всички компании от холдинга. А всъщност знаете ли какво е финансовото
състояние? Спасибо. Спасибо, да. Ну, отвечу на вторую часть вопроса сначала. Финансовое состояние очень плачевное, катастрофическое. Вчера вот мы со Светланом Василием обсуждали, и здесь находится мой представитель Борис Дворкин, который каждый день как бы мониторит ситуацию. Долгов очень много у компании. Я еще раз повторяю, что мы взяли нехорошую как бы компанию, потому что долгов много, обязательств много, и узнав, что я имею отношение и собственник этой компании, и очень много моих друзей, Болгарии и так далее, которые как-то имели отношение с этой компанией, приходит вот там компания должна, здесь компания должна, поэтому финансовое состояние мы знаем. Но тем не менее, зная потенциал этой компании и зная перспективы развития, поэтому мы согласились. Да, с одной стороны, это риск. Это риск как бы, ну, не столько политический, сколько коммерческий, финансовый. Но если грамотно подойти к развитию этой компании, соответствующие инвестиции и нормальная поставка, отлаженная нефтепродуктов и так далее, то компания очень хорошо заработает. И если много денег, непонятно как уходит, потому что у меня встречи и с руководством этой компании, с членами правления, и некоторые, ну, жалуются, что часть денег как-то вот уходит, не декларируется. То есть если компания будет прозрачно работать, это увеличится поступление в бюджет страны, сразу же оздоровится ситуация. Вот. Что касается юридической стороны, да, там много как бы много-много судебных разбирательств, есть устав, поэтому здесь работают юристы, которые помогают, советуют. И у меня есть и предложение, которое я озвучил в прошлом году другому собственнику этой компании, как вот вместе выйти из этой ситуации, потому что все заинтересованы. Тот конфликт, который продолжается около 3 лет, он идет во вред всем 3 собственникам этой компании и также для бюджета страны. Ну и, соответственно, кто работает в этой компании, ненормальную зарплату не получает. Что касается изменений и некоторых пунктов устава, вот господин Дворкин может добавить.
Що се отнася, ще отговоря на последните 2 въпроса. Що се отнася до финансовото положение на компанията, то е плачевно. Финансовото положение е катастрофално. И вчера в разговор с господин Цветан Василев ние уточнихме редица параметри на задълженията, които има компанията. Става въпрос за много лоши кредити, които са взети, за сериозен обем задължения. Във връзка с това много мои приятели от България, от други страни, ми съобщават за редица дългове, които лежат върху компанията и които трябва да бъдат изплащани. Това са нови информации, които получавам, но като се има предвид потенциала на компанията, като преценявам перспективите на компанията, аз разбирам, че има риск пред нея, в по-малка степен политически, до голяма степен стопански, но при необходимите инвестиции, при организирането на необходимите ритмични доставки на петрол за компанията, тя би могла да бъде изправена на крака и да носи печалба. Освен това, много пари са харчени безразборно, не са декларирани редица сделки и за това ние, след като бъде обявен новият състав на надзорния съвет и на съвета на директорите, на директорския борд, ние ще развием оздравителна програма. Що се отнася до юридическата страна на нещата, наистина има много съдебни дела, които се водят. Аз непрекъснато ползвам консултации на юристи. Ние сме направили предложение на другия собственик на компанията, които ще бъдат разгледани, за да бъде уреден този спор, който продължава вече 3 години, така че и тримата собственици да могат да работят нормално, за да бъде изправена компанията на крака, за да може да се получават необходимите средства, които дължи компанията в бюджета, за да може нормално да се плащат заплати. А що се отнася до промените, които биха могли да бъдат направени или трябва да бъдат направени в устава на компанията, за това би могъл да ви съобщи господин Дворкин.
Спасибо. Значит, что касается устава компании, то, что произошло 13 ноября, когда было вписано в торговский регистр решение общего собрания, проведенное в 2011 году, как раз на этом собрании и был изменен и устав, который, в общем-то, вернули старый устав, который был в компании до изменений, я уже не помню, по годам, 3,5-4 года назад. Вот. Это говорит о том, что большинство решений по управлению компанией, смены руководства и так далее, решает обыкновенное большинство.
Що се отнася до устава на компанията, мога да кажа, че уставът е бил променен по време на общото събрание на 13 ноември 2011 година и тогава той е вписан в търговският регистър. Тогава са направени промените...
Не, сори, грешка, тук малка. На 13 ноември беше проведено, вписано в търговия регистр. Събрание беше проведено в 2011 година.
Така.
А на 13 години беше вписано в търговски регистр.
Значи, регистрацията е била на 13 ноември, а общото събрание е проведено през 2011 година. И тогава са направени тези промени в устава. Променен е устава, който е действал преди 3,5-4 години, така че сега предстои той да бъде възстановен.
Вот, поэтому на сегодняшний момент нет никаких проблем для того, чтобы начинать менять руководство в компаниях, которые входят в холдинг. Естественно, это берет свое технологическое время, потому что это один юридический процесс, который в соответствии с законом мы это сделаем в те сроки, которые прописаны в уставе и в торговом законодательстве болгарском.
Благодаря. Отясно за въпроси, заповядайте.
Георги Иванов от Риа Нюз. Исках да ви попитам нещо свързано с финансовото състояние. Разбрахме, че имате доста лоши кредити в момента. Може ли малко повече подробности за това и има ли просрочени такива кредити? Съответно, какви са вземанията и те разсрочени ли са с Корпоративна търговска банка, доколкото разбирам? Бихте ли търсили, разбира се, и нов кредит, ако се налага за оздравяването на компанията? Благодаря ви.
Я попробую ответить на ваш вопрос.
На вопросы.
Значит, естественно, не находясь в управлении, мы не знаем 100% финансовое положение в компании. Наверняка будут и скелеты в шкафу.
Без да сме влезли в управлението на компанията, в управата на компанията, ние не разполагаме с 100% от необходимата ни информация относно финансовото и положение.
Значит, мы, да, ведем конструктивный диалог с господином Цветаном Васильевым, президентом банка КТБ, который является основным кредитором компании.
Ние водим един конструктивен диалог с господин Цветан Василев, който е президент на КТБ, и решаваме въпросите, които съществуват между нас.
Значит, так как сказал господин Ершов, что сделка как бы сделана, но она должна прийти к своему заключению как раз после общего собрания, которое будет 16 декабря. И к тому времени мы уже готовим не предложение, а уже конкретное действие по рефинансированию основных кредитов компании «Петрол».
Както отбеляза господин Ершов, сделката е направена, но тя все още не е регистрирана, така че на 16 декември след заседанието на общото събрание на акционерите, ние ще набележим конкретни мерки, които да осигурят рефинансирането на нашата компания.
Благодаря ви, заповядайте за въпроси, колежката. Маля
колко
да се
въпроса. Татяна Пунчева, вестник Капитал. Какво предложите на господин Събев точно, след като казахте, че сте му направили предложение? Какви точно параметри уточнявахте с господин Василев вчера? Какво се случва в Нафтекс Петрол? Дали представителя на кредиторите ще остане да ръководи компанията? И какво се случва с акциите, които бяха откраднати от господин Ершов и господин Мелник и бяха прехвърлени на няколко пъти, в крайна сметка, на едно хонконгско дружество? Това все още е актуална тема ли е?
Господина Ершов и господина Мелника, и ето тема все още продължава, тя актуална.
Много вопросов
задали,
целое выступление, да, ну, как бы, в общем, вначале я скажу, вообще-то я готов был, чтобы все и Мельник, и Ершов, и Сяби все работали, чтобы меня не было, вот здесь я выступаю как кризисный, можно сказать, менеджер.
Много въпроси зададохте, ще се опитам да ги обобщя. Аз бях готов да предложа и на господин Ершов, и на господин Мелник да останат в ръководство, да продължат да работят. Аз идвам тук едва ли не като кризисен менеджер.
Когда я получил предложение купить компанию, я думал, что ж им не работается? Такая хорошая страна, солнце, море, работай, загорай, зарабатывай деньги.
Когда получих предложение да купя компанията, се зачудих защо не искат да работят, защо да не работя аз в такава хубава страна, мога да се пека на слънце, да печеля пари.
Но що случилось, то случилось, компания, можно сказать, не работает в полном объеме.
Но е станало това, което се е случило, компанията не работи с пълния си капацитет.
Поэтому, что я предложил господину Сябио, господину Цветану, это не секрет, с моей стороны, не знаю, с их стороны может быть секрет, с моей стороны нет ничего, я могу открыто сказать.
А какво съм предложил на господин Събев, на господин Цветан Василев, това не е тайна, аз не би го крил, може би за тях това е тайна, но аз мога да го споделя.
Считаю, что любой бизнес должен быть открытый, прозрачный, тем более такая большая компания, она должна быть прозрачная для общества, для журналистов.
Смятам, че всеки един бизнес трябва да има открит характер, да е прозрачен, още повече пък една такава голяма компания, тя трябва да е открита пред журналистите, пред обществото.
Так как господин Сябев тоже теряет здесь деньги, но так как компания не работает нормально.
Господин Сабев също губи пари, тъй като компанията не може нормално да работи.
И компания не може привлечь инвестиции.
Компанията не може да получи инвестиции, не може да привлече инвеститорски средства.
Поэтому как новый собственник я предложил ему сделать совместный аудит.
И като нов собственик аз предложих на господин Сабев да се проведе съвместна аудиторска проверка.
В течение нескольких месяцев, чтобы участвовали его представители, вместе посмотреть, что есть компания Петрол, что в ней осталось.
Тази проверка да продължи няколко месеца с участието на негови представители, да се види какво притежава компанията Петрол, какво е останало като актив в компанията.
И после этого я готов был сделать предложение купить его 47,5% акции.
И след като бъде извършена тази аудиторска проверка, аз му направих предложение след това да купя притежаваните от него 47,5% от акциите.
Но по той цене, по которой мы оценим эту компанию совместно.
Разбира се, на цената да ги купя на тази цена, която ще бъде определена след съвместната проверка, която ще бъде извършена.
Ну, логично, да?
Това разбира се логично.
Если он не согласен с продажей своей доли компании.
Ако не е съгласен да продаде дяла си в компанията.
Я ему предлагаю купить мою часть 52,5%.
Му предлагам да купи той моята част от акциите, тези 52,5%.
Потому что считаю, в такой ситуации должен быть один хозяин, один собственник компании. Из кризиса, когда выходишь, два медведя в одной берлоге, они не смогут вывести компанию. Не знаю, кто из нас медведь, он или я, но все равно два хозяина это невозможно.
Тъй като в такава ситуация смятам, че трябва да има един собственик на компанията, един човек да притежава компанията, две мечки в една хралупа не биха могли да живеят, не знам кой е мечката, аз или той, но така или иначе смятам, че трябва да има един собственик.
Если он тоже не согласится купить мою часть 52,5%.
Ако той не е съгласен с това да купи моят дял в компанията,
тогда будем бросать монету, орел или орешка.
Тогава ще хвърляме чоп, ще видим, стотинка или турка ще се падне.
Но как решается в больших компаниях?
Така се решават нещата в големите компании.
Или по-любовному разойтись, то есть разделить ту собственность, которая есть, оставить одна у него, а другую часть оставить у меня и разойтись. Мирный развод такой сделать.
Или да се разделим като приятели, едната част да остане от компанията, да остане у мене, другата да остане у него и да се разделим като цивилизовани хора.
Я участвовал во многих таких сделках, и это нормальное положение для акционеров и для собственников таких кризисных компаний.
Участвал съм в много такива сделки и знам, че това е едно нормално решение за такива компании, това е нормално решение за собствениците, за акционерите на компании, които са в кризисна ситуация.
Это предложение господину Сябьеву.
Това са моите предложения към господин Събев.
Теперь мое предложение господину Цветану Васильеву.
А що се отнася до предложенията ми към господин Цветан Василев?
Но он банкир.
Той е банкер.
А банкиры говорят, деньги любят тишину.
Банкерите твърдят, че парите обичат тишината.
Поэтому в открытых деньгах я говорить здесь не могу.
Затова не мога открыто да говоря за финансовата страна на нещата.
Ну, что я ему предложил, что банкира интересует, когда его деньги обратно вернутся?
Какво съм предложил? Това, което интересува банкерите, а именно кога ще бъдат върнати парите му.
Я вчера письменно отдал ему предложение.
Направих му вчера писмено предложение.
Как мы будем возвращать деньги?
За това как ще бъдат връщани кредитите, които сме получили от него.
Он наполовину согласился.
Той наполовина се съгласи с предложението.
Но наполовину, а можно сразу 100 миллионов и в мой банк?
С другата половина не се съгласи. Той каза, няма ли как 100 милиона веднага да бъдат вкарани в моята банка.
Ему нужно погашать кредит.
Той трябва да погасява кредити.
Да. Там больше 100 миллионов, да.
Наистина повече 100 миллиона.
Но я ему сказал, мы готовы работать, но я должен знать, что если я вхожу, то контролирую компанию и вместе как бы при желании другого собственника именно погашать этот кредит.
Аз му казах, че сме готови да работим по този въпрос. Ако влизам в компанията, аз съм готов да осъществявам контрола върху нея, заедно с другия собственик на компанията и заедно с него да погасяваме кредита.
Но самое главное, что хотел вот услышать вчера господин Светлан Васильев, что мы не собираемся банкротить компанию, уходить, что мы как добросовестный клиент его банка будем работать по возвращению его кредита. Это самое главное, что он хотел услышать от меня.
Но основното, което искаше да чуе господин Василев, че ние не се готвим да обяваме фалит на компанията, да си заминаваме, а сме готови добросъвестно да погасяваме кредитите, които са ни били дадени. Това беше основното, което искаше да чуе господин Василев.
Благодаря ви. Предвид ограниченото време на господин Илюмжинов, последни два въпроса.
Господин Елюмжинов, Стоян Иванов от телевизия СКАТ. Вие казахте, че нямате намерение да искате обявяване в несъстоятелност на смесеното дружество между община Бургас и Петрол, професионален футболен клуб Черноморец. И в тази връзка, как тогава смятате да погасите загубите, които възлизат на почти 50 милиона лева вече? И какво възнамерявате да направите с стадион Черноморец и другите спортни имоти, които община Бургас апортира в това смесено дружество заедно с Петрол?
Ну, я могу подробно ответить. Вот господин Дворкин вот, готов прокомментировать эту ситуацию.
Господин Дворкин би могъл подробно да коментира ситуацията, която е създадена.
Ну, про спорт в Бургасе и конкретно про спорт в Петрол Холдинге можно очень долго говорить, потому что история там длинная и запутанная. Сейчас просто у нас займет очень много времени для этого.
Бихме могли много дълго да говорим за спорта в Бургас и в рамките на Петрол Холдинг. Това е една много сложна, много объркана история. Ще ни отнеме твърде много време.
И естественно, в компании, которая не все хорошо с профильным бизнесом, должно быть все плохо и со всеми другими бизнесами попутными. И так оно есть на самом деле. И поэтому мы рассматриваем футбольный клуб «Черноморец» тоже как один вид бизнеса. И будем проводить аудит. Мы на сегодняшний день до конца не понимаем, что конкретно происходит в компании. Сколько есть там долгов на клубе, кому эти долги есть. Долги внутренние, внутри холдинга. Есть наверняка какие-то долги внешние. Поэтому пока мы в этом во всем точно не разберемся, мы не будем вас ни в чем обманывать.
Ние разбираме, че една компания, която има проблеми с основната част на бизнеса, с основния профил на своята дейност, няма как да няма проблеми и с съпътстващите дейности, които развива. Ние разглеждаме футболния клуб Черноморец като своеобразна бизнес структура и ще действаме по същия начин, както действаме по отношение на основната дейност на Петрол Холдинг, т.е. предстои аудиторска проверка, за да бъдат изяснени нещата в футболния клуб, да се уточни какви дългове има, дали става въпрос за вътрешни дългове, колко са дълговете, които са взети от външни кредитори, и след това ще бъдат взети съответните решения.
Но я в прошлом году встречался с мэром Бургаса, мы подробно изучали, и он делал предложение по состоянию Черноморца, стадионов, недвижимости.
Миналата година имах среща с кмета на Бургас, ние разгледахме обстойно ситуацията, разгледахме как стоят нещата и с недвижимата собственост, с имотите, с стадиона на Черноморец.
Ну вот как Дворкин, господин Дворкин сказал, мы рассмотрим внимательно, аудит мы проведем.
Както отбеляза господин Дворкин, ние ще разгледаме много внимателно ситуацията, ще бъде извършена аудиторска проверка.
Чтобы был разумный бюджет команды, гарантированный бюджет команды.
За да можем да осигурим един гарантиран, разумен бюджет на отбора.
Чтобы одна нога футболиста-черноморца не стоила больше зарплаты всех присутствующих здесь журналистов.
За да не струва само единият крак на футболист от Черноморец повече, отколкото общата заплата на присъстващите тук.
Поэтому внимательно будем смотреть.
Затова ние с голямо внимание ще изследваме ситуацията.
Но даже вот смотрите, мы сейчас только вот начали смотреть компанию и очень много обнаружили как бы неправомерных расходов компании Петро.
Вижте, ние едва сега започваме с изследване, с проучване на положението на компанията и вече изникнаха много неправомерни разходи, които са били извършвани.
Вчера ние сътрудники компании Петрол показали телефонни счета.
Вчера служителите на Петрол ми показаха телефонните сметки, които имат.
Оказва господин Илюмжинов, т.е. это я, Кирсан Илюмжинов, там затратил он много тысяч левов на телефонные разговоры.
Оказывается, что господин Илюмжинов, аз Кирсан Илюмжинов, е похарчил много хиляди левове в телефонные разговоры.
Не помню сколько, как же, 150 тысяч левов.
Като
точно не помню,
вопрос...
данные дам, вот, опубликую.
Като че ли ставаше въпрос за 150 хиляди лева.
150 тысяч, да.
150 хиляди телефонна сметка. Не помня точно данните, но ще ги публикуваме.
Я спросил, а почему вы у меня спрашиваете?
Попитах, защо ме питате мене за тези разговори?
У меня один телефон.
Аз имам един телефон.
Ну, вот один, 15 лет, один и тот же номер. Один и тот же номер. Я его не меняю 15 лет. Один телефон, больше телефонов я не имею.
От 15 години го имам този телефон, не съм сменял номера и нямам други телефони.
И на работе вот стоит стационарный такой, городской московский номер.
И в кабинете си на работата имам стационарен телефон с московски номер.
И в Швейцария, в Лозанне, штаб-квартире ФИДЕ другой номер у меня стоит.
И имам друг телефон в Швейцария, в центъра на ФИДЕ в Лозанне.
А они мне показали, Кирсан Илюмжинов, три болгарских номера, три телефона у меня. Видите, какой богатый.
А на мен ми показаха сметките, съгласно които Кирсан Илюмжинов има три телефонни номера български.
Вижте, я за свою жизнь заработал си един телефон, а здесь в Петроле, в България не начал еще работать, уже три телефона у меня появилось.
Аз през целия си живот съм спечелил само за един телефон, а тук в България, в Петрол Холдинг, преди да започна да работя, вече имам сметки за три телефона.
Я, наверное, понял, поэтому, наверное, многие хотят в Петроле работать.
Затова смятам, че наистина мнозина искат да работят точно в Петрол.
И на 150 тысяч лев говорит за несколько месяцев.
И да навъртят сметки за 150 хиляди лева за няколко месеца.
Оказывается, один из руководителей, якобы там где-то рядом, на мое имя, Кирсан Илюмжинов, выписал три телефона, три номера, и вот уже с ноября прошлого года, уже практически год, разговаривает от моего имени по всему миру.
Оказывается, что один от руководителей на компанията регистрировал три абонамента от мое имя и от ноября миналата година говори за моя сметка.
Поэтому, уважаемые журналисты, я вот открыто вам говорю, мы все время будем раз в месяц встречаться открыто, все прозрачно будет.
Затова, уважаеми журналисти, заявявам пред вас, че всеки месец ще провеждаме като минимум една среща с вас и всичко ще бъде прозрачно по отношение на нашата компания.
А то так кто-то и собственников сейчас Петрола возьмет вот эту выписку, вам отдаст, и вы напишете, Илюмжинов такой-сякой, вот он на 150 тысяч лева ограбил уже нашу страну.
Защото иначе тази извадка ще попадне, ще ви бъде предоставена на вас и ще се появят публикации, че Кирсан Илюмжинов е навъртял телефони за 150 хиляди лева и краде от страната ни.
Поэтому официально сделаю заявление. Никакого отношения к номерам не имею.
Така че официално заявявам, нямам никакво отношение към тези телефонни разговори.
Вы по разначалию не самый богатый телефонист в Петрол Холдинге, самый богатый Митка Сабин.
Сколько это?
29 телефонов.
О, на меня три телефона, представляете, как меня оценили? Кирсан Илюмжинов три телефона, а Сяби, у которого 47%, 20...
29 телефонов.
И это все за счет компании, за счет нас с вами, за счет наших налогов.
Господин Ришов прави уточнението, че господин Люмжинов не е най-богатият, не е човека, който е навъртял най-много разговори, не владее най-много телефони в компанията. Господин Митко Събев има 29 телефони. Виждате ли колко сме богати? Аз с своите 52,5% имам само 3 телефона, той има 29. Всичко това са пари, които вие плащате. Тези сметки са платени от всички нас, от бюджета на страната.
Так что, уважаемые журналисты, давайте вместе войдем в компанию и посмотрим, что может у нас с вами и самолеты там есть, с вами еще яхты, гостиницы и так далее. Поэтому я призываю быстрее прийти, опубликовать, посмотреть, кто из нас там богатый, сколько телефонов, и дальше работать. А это деньги же, это же налоги. Вместо того, чтобы развивать деньги, давать в развитии компании, деньги вот так вот выводятся из компании. В том числе, используя мое имя.
Последен въпрос. Нека заедно да влезем в компанията, да видим какво е състоянието, заедно с вас, уважаеми журналисти. Може би там имаме самолети, имаме яхти. Нека да го направим това колкото се може по-бързо, тъй като става въпрос за пари, които трябва да бъдат насочени към развитие на компанията, за плащане на данъци. Всичко това би трябвало, всички тези пари би трябвало да работят за благото на компанията и на страната.
Радио К2, Деница Иванова, господин Люмжинов, кратка съм. Защо инвестирате в България, държава с нестабилна политическа обстановка, наблюдавана вече 6-та година за съдебната система от Европейската комисия, заради евтината работна ръка и възможността да станете олигарх, облагодетелстван от властта ли, и какви годишни печалби очаквате? Благодаря.
Европейска комисия контролирует уже в течение 6 лет судебную систему страны. Вы, может быть, хотите стать олигархом и зарабатывать на базе этой ситуации.
Да, действительно нестабильно, но я ничего не хочу говорить по политической ситуации. Вчера там мы целый час ехали, у вас центр открыт, закрыт, вернее, полицейскими. Сейчас, да, кругом, как вот я посещаю разные страны тоже с нестабильной обстановкой, там через одного стоят, и вчера, сегодня очень много полицейских так вот вокруг нас стоят.
Да, наистина ситуацията е нестабилна. Аз няма да разглеждам политическата ситуация в страната, но вчера ние цял час се опитвахме да минем през центъра. Там целият център беше блокиран, полицай до полицай стояха, не можеше да се мине. Аз посещавам много страни с нестабилна политическа ситуация, но тук полицаите наистина бяха блокирали целият център.
Я сам 17 лет был президентом республики и знаю, если нестабильна ситуация политическая, то это отпугивает инвесторов, инвестиции не идут уже.
Аз самият съм бил 17 години президент на Калмикия и знам, че когато политическата обстановка, политическата ситуация в страната не е стабилна, това отблъсква инвеститорите.
Я вспоминаю, вот 10 лет назад, в 2003 году, у меня на площадь тоже вышли там недовольные, ну, подогревали их на площадь, вышли, и мы потеряли инвестиции где-то 2 миллиарда рублей, это сколько, 30, около, ну, 2, около 70 миллионов долларов компании Тера Казахмис. Они хотели вкладывать в бурение другого месторождения, на площади люди вышли, и они как бы приостановили инвестиции.
Я вспомнил, как през 2003 година в моята страна на улиците излязоха недоволни хора, те бяха мотивирани по някакъв начин и само за тази година моята страна загуби 2 милиарда рубли. Това са някъде около 70 милиона долара, които компанията Тера имаше,
Интера.
Имаше намерение да вложи в нови сондажни кладенци за разработване на нови нефтени полета в нашата страна.
В резултате потеряли все компания, республика, мы не получили налогов, инвестиций и рабочие места сами жители республики.
И в резултат на това загубихме всички, както компанията Итера, така и нашата страна, така и жителите. Бяха загубени тези възможни вложения в страната, не бяха отворени работни места, които щяха са от полза на жителите на страната.
Но уходить я не собираюсь, наоборот, хочу работать и буду работать, будем инвестировать.
Но нямам намерение да се оттеглям. Напротив, ние ще работим тук, ще правим инвестиции, ще развиваме компанията.
Потенциал хороший у страны.
Страната е с добър потенциал.
Рынок сбыта очень хороший.
Пазарът е много добър, търсенето е добро.
Но я думаю, все разные политические вопросы все равно страна решит. Страна открытая тоже, демократическая, двигается по открытому европейскому демократическому пути.
Всички политически въпроси ще бъдат решени. Страната е отворена, тя е демократична, движи се по един демократичен, открит европейски път.
И надеемся, что главенство закона всегда будет приоритетное. Главным критерием вашей страны.
Надяваме се, че върховенството на закона ще бъде винаги с приоритет, главен приоритет ще бъде във вашата страна.
Поэтому будем работать.
Затова ние ще продължаваме да работим тук.
Благодаря ви. Преди да приключим пресконференцията, господин Борис Деворкин, заповядайте.
Мне сделано при свидетелях предложение, я должен при свидетелях ответить.
Направено ми предложение пред свидетели, аз трябва да отговоря.
Кирсан Николаевич, я согласен на ваше предложение исключительно в качестве вашего консультанта по профильному проекту Петрол до конца следующего года.
Кирсан Николаевич, аз съм съгласен с да приема вашето предложение изключително във връзка като консултант без заплата по профилният бизнес на компанията Петрол до края на другата година.
Компания мощная, главное правильно ей управлять. Я знаю, кого вы планируете на управление, я знаю всех этих людей. Это группа профессионалов высокого класса.
Компанията е достатъчно мощна, важното е да бъде управлявана както трябва. Аз знам кого вие планирате да поставите начало на компанията. Това е един мощен колектив от специалисти.
Ну, мы договорились как бы...
Специалисти, които са от висока клас.
Спасибо, господин Ершов.
Благодаря на господин Ершов.
Будем работать.
Работаем.
Ну, так как в открытую, у меня есть несколько кандидатов на должность исполнительного директора компании.
Аз, тъй като сме открити пред вас, ние имаме няколко кандидати за поста изпълнителен директор на компанията.
Петрол АД, вот один из профилирующих таких.
Става въпрос за компанията Петрол АД, един от основните сегменти.
Я несколько кандидатов рассматривал.
Разглеждам няколко кандидатури на хора с голям опит.
Но одно из предложений тоже для журналистов вам даю. Это один из крупных таких специалистов в области нефти, переработки, нефти, реализации ее.
Пред журналистите мога да кажа, че едното от предложенията е свързано с името на един голям специалист в областта на преработването на нефт и на реализирането на нефтопродукти.
Он 7 лет работал в компании Shell, ну, не самая бедная, одна из самых известных, 5 в топ-компании входит, нефтяной компании Shell работал.
Той в продължение на 7 години е работил в компанията Shell, една от не най-бедните компании, тя влиза в първите 5 компании в нефтения бизнес.
В компании Лукойл работал.
Работал в компанията Лукойл.
Для нас очень важно, потому что в Бургасе нефтеперерабатывающий завод Лукойла, и компания Лукойл 1,5 млрд долларов, насколько я знаю, инвестирует в модернизацию этого завода.
Това не е маловажно за нас, тъй като рафинерията на Лукойл се намира в Бургас. Компанията е вложила, доколкото разбирам, 1,5 млрд долара в развитието, в модернизацията на рафинерията.
С другой стороны, он закончил самый престижный институт, там ГИМО, институт международных отношений, экономические отношения. Вместе учились с ним, правда, он старше.
Освен това, той завършил един престижен университет, московският МГИМО. Ние заедно сме учились с него, той е малко по-възрастен от мене.
Ну, я ему вчера сделал предложение, не знаю, он там согласится, не согласится. С фамилией запишите его. Сергей Нидич.
Сергей
Нидич.
Запишете си фамилията. Аз вчера му направих това предложение. Не знам още дали ще се съгласи. Това е господин Сергей Гиндич.
Ну и второй, один из руководителей, работников казахской компании «Казмунайгаз».
Вторият е един от ръководителите на казахската компания «Казмунайгаз».
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 Так что смотрим, может быть, завтра, если даст согласие, мы тоже приступим к работе. Кстати, он вчера был на встрече со мной, вот, с Витаном Васильевым, потому что я не нефтяник, не переработчик, не реализатор. Он вчера на встрече с Витаном Васильевым как раз объяснял те цифры, которые мы дали по работе компании Petrol AD.
Между другото, той беше вчера заедно с мен на тази среща с господин Цветан Василев, тъй като аз не съм специалист в областта на преработването на нефт, на петрол, не съм специалист в търговията с петролни продукти и той обясняваше на господин Цветан Василев именно тези показатели, тези данни, тези цифри, които ние представихме.
И вот третья часть вопроса вы задали мне, да, что всех я уволю или не всех уволю, как состав будет от сотрудников Petrol, Petrol AD?
И что се отнася до третата част от вашия въпрос, вие ми попитахте дали ще уволня всички от ръководството на Petrol AD?
Никого не собираюсь увольнять.
Няма намерение никого да уволнявам.
Кто будет соответствовать своим профессиональным качествам, пожалуйста, будут работать.
Този, чието професионални качества отговарят на нуждите на компанията, нека да продължи да работи.
Для меня никаких не будет политических ориентаций.
Няма да имам никаква политическа пристрастност, никаква политическа ориентация.
Что, кто-то поддерживал Сябиева, кто-то поддерживал Денисова в этой войне.
Някой е подкрепил Събев, някой е подкрепил Денис е подкрепил в тази битка, в тази война.
Разница нет, если хороший професионал будет работать.
Няма да имам различно отношение, ако е добър професионалист, нека да продължава да работи.
Компания устала уже от политики, от этих разборок, поэтому нужно, чтобы все вот вместе работали.
Компанията е уморена от тези политически дрязги, от политиката, която се е водила, нека всички да започнат спокойно да работят.
И это я понял, сейчас встречаясь с сотрудниками компании, все хотят работать.
Усетих го това при срещите с служителите на компанията, всички имат желание да работят.
Вместе со мной, мне уже предложили тоже здесь гражданство, да? Паспорт.
Заедно с мен, вече ми е предложено българско гражданство.
Да, спасибо.
Благодаря ви.
Только не напишите, что Лемжинов просит политического убежища или гражданства Болгарии.
Не напишите, что господин Лемжинов просит политического убежища в Болгарии.
Я бы вот в заключение хотел бы обратиться, считаю это очень важным, ко всем сотрудникам компании Petrol Holding и всех компаний, которые входят в группу.
Нещо много важно, което искам да кажа за всички служители на Petrol, AD Petrol и на всички служители, които влизат в Petrol Holding.
Значит, естественно, что для всех добросовестных сотрудников сейчас тяжелая обстановка, они кто-то из них понимает, не понимает, что происходит в компании, как происходит, будет сменяться руководство, не будет, кого-то будут увольнять, кого-то будут сокращать, будут новые места. Я вот хотел бы...
Разбирам, че нещата са много сложни, за тях обстановката е много тежка, ще има ново ръководство, дали ще има уволнение, дали ще има съкращение в компанията, този въпрос стои пред тях.
Значит, я хотел бы всех успокоить. Не будет никаких репрессий, не будет никакого реваншизма. Значит, компанию нужно восстанавливать, нужна помощь всех сотрудников без исключения на сегодняшний день. И я бы хотел бы успокоить вот эту панику, которая существует, потому что до нас доходит информация, что кому-то угрожают увольнением или каким-то другим способом. Главное, чтобы народ спокойно продолжал выполнять свою работу. И мы вместе поднимем компанию. Спасибо.
Благодаря ви.
Бих искал да успокоя всички служители на компанията, всички, които изпитват някакво безпокойство, че няма да има никакви репресии, няма да има никакви прояви на реваншизъм. Важното е да се възстанови компанията, да бъде изправена на крака. Това може да бъде направено с усилията на всички. Никой от добросъвестните служители на компанията няма да бъде подложен на някакви репресии. Смятам, че ние всички трябва да не изпитваме някаква паника, а заедно да се захванем с възстановяването на позициите на компанията.
Благодаря ви. Довиждане до следващата пресконференция през декември, както разбрахте.
Вие слушахте запис от пресконференция на Кирсан Илюмжинов на тема за неосвоените 11 милиарда лева европари, бич за България, всеки да понесе своята отговорност. Кой, как, защо, която се проведе на 21 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.